Calimera Delfín. Θα ήθελα να στραφούμε σήμερα το πρωί στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Δεν ξέρω αυτά γιατί είναι εδώ, αν κάποιος έχασε τα γυαλιά του. Κάτι τέτοιο φαντάστηκα. Να στραφούμε, αδελφοί, στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, το 5ο κεφάλαιο. Θα ήθελα να μεταφερθούμε για μια στιγμή σε κάποια χρόνια παλαιότερα μέσα στη ζωή της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Να μεταφερθούμε στο 1926, στα εγγένεια της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης ιδρύθηκε κυρίως από άτομα τα οποία έφυγαν από τον Πόντο και από άλλα μέρη της Μικράς Ασίας και ήρθανε εδώ στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Έζησαν δραματικές στιγμές, πολλοί έχασαν τη ζωή τους, αλλά αυτοί που έφτασαν μπόρεσαν να ιδρύσουν ένα συνοικισμό και μια εκκλησία γνωστή στην Κατερίνη. Σε εκείνα λοιπόν τα εγγένεια το 1926, ο γιατρός Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος είπε τα εξής αξιομνημόνευτα λόγια, τα οποία διασώζονται στο εξαιρετικό και επιστημονικό βιβλίο του Πάρη Παπαγεωργίου και του Αντώνη Κάλφα. Το έχω και μέσα στην διαφάνεια. Στη διαφάνεια. Λέει τα εξής λοιπόν στα εγγένεια. «Αποσπασθέντες, λέει, από βωμών και εστιών της γενεθλίου χώρας, εξερίφθημεν μακράν, εφύγομεν από τα πάτρια εδάφη μας εν απογνώση, εγκαταλείποντες παν ό,τι απαιώνων είχομεν αποκτήσει και ευαίνομεν απέλπιδες προς την εξορίαν, εις βέβαιον θάνατον, πλην δόξα το Αγίο Θεό, ιδού ζώμεν». Προχωρούσαμε προς βέβαιο θάνατο, όμως δόξα στον Άγιο Θεό, να που είμαστε ζωντανοί. Για όσους έχετε ακούσει αυτά τα μηνύματα από τον Εκκλησιαστή, ίσως να αντιληφθήκατε εδώ την αναλογία. Γιατί ένα από τα κύρια μηνύματα που έχουμε πει στον Εκκλησιαστή είναι τι? Να μην θεωρούμε τη ζωή δεδομένη και τον θάνατο έκπληξη, αλλά να θεωρούμε τον θάνατο δεδομένο και τη ζωή έκπληξη. Και δείτε εδώ τι λέει αυτή η αναφορά. Προχωρούσαμε προς βέβαιο θάνατο, πλην ιδού ζώμεν. Ο θάνατος ήταν βέβαιος, η ζωή ήρθε ως έκπληξη. Πόσο διαφορετική είναι η δική μας εποχή. Για μας η ζωή είναι δεδομένη και ο θάνατος είναι η έκπληξη που δεν θέλει κανείς, μα κανείς, να σκεφτεί. Γι' αυτό χτίζουμε τη ζωή μας, όλοι μας, πάνω σε ένα ψέμα. Και αυτό το ψέμα κάποια στιγμή θα συντριφτεί πάνω στην αλήθεια. Σκέφτομαι ότι οπωσδήποτε είναι δύσκολο να είσαι κήρυκας όταν οι άνθρωποι έχουν το βλέμμα τους στραμμένο αλλού. Θυμάμαι ιδιαίτερα τα χρόνια όταν η Ελλάδα στρεφόταν στο ευρώ. Ένιωθα, έβλεπα, αισθανόμουνα ότι κατά κάποιο τρόπο ορισμένα βλέμματα έλεγαν «Λέγε εσύ, αλλά εμείς ξέρουμε που είναι η ελπίδα μας». Ήρθε το ευρώ, έρχεται το ευρώ. Αυτό θα μας σώσει, αυτό θα φέρει τη διαφορά, αυτό θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Και βλέπετε, ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να λένε οι άνθρωποι ότι ναι, έχουμε τη ζωή μας και την ελπίδα μας στο Χριστό, αλλά μπορεί αυτά να είναι απλά λόγια, ρητορία. Η ελπίδα των πολλών είναι πολλές φορές στραμμένη αλλού. Ήταν τότε στραμμένη προς την Ευρώπη, προς το ευρώ. Στραμμένοι προς την ευημερία που ήμασταν σίγουροι ότι θα έρθει, θα γίνουμε και εμείς σαν τη Γερμανία. Η ελπίδα των πολλών για μια ζωή βελτιωμένη από τι? Από το χρήμα. Από το χρήμα. Και όταν σκέφτεσαι με αυτές τις προτεραιότητες, η αναζήτηση του χρήματος είναι που καθορίζει όλες τις προτεραιότητες σου. Καθορίζει το ωράριό σου. Καθορίζει το πού θα πας και ποιον θα δεις. Τι θα κάνεις, τι θα σπουδάσεις, τι θα αγοράσεις και τι θα πουλήσεις. η ζωή ολόκληρης της κοινωνίας στρέφεται γύρω από το χρήμα. Αλλά ο Εκκλησιαστής που έχει μιλήσει για τη ματαιότητα των πάντων δεν μπορεί να αφήσει και το χρήμα απ' έξω, αφού όλα τα άλλα είναι μάταια, δεν θα είναι και το χρήμα. Συγκαταλέγεται λοιπόν και αυτό, το χρήμα, προφανώς, στον κατάλογο της ματαιότητας. Μέσα σε μια αρκετά εκτενή περικοπή, ο Εκκλησιαστής έρχεται να μας ρωτήσει αν το σκεφτήκαμε καλά, αν αυτό που κυνηγάμε ή αυτό για το οποίο αγχωνόμαστε τόσο πολύ, αν το αναλύσαμε καθόλου, τι ακριβώς είναι και τι κάνει στη ζωή μας. Θα μου πείτε, καλά, το ότι το χρήμα δεν μας σώζει, όλοι το ξέρουμε, είναι κοινός τόπος. Ναι, φίλοι μου, όλοι το ξέρουμε και όλοι το ξεχνάμε. Και χρειαζόμαστε την υπενθύμηση. Τα λέω λοιπόν για όλους μας, γιατί όλοι μας ζηλεύουμε τον πλούτο. Αν δεν κατέχουμε πλούτο, θέλουμε να κατέχουμε, και εκεί επάνω έρχεται να μας απευθυνθεί ο Εκκλησιαστής. Έρχεται να μας πει, θέλετε χρήμα? Να σας πω μερικά πράγματα που δεν μπορεί το χρήμα να αγοράσει. Πρώτα απ' όλα, το χρήμα δεν αγοράζει κοινωνική δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τα εδάφια 8 έως 9 στο κεφάλαιο 5. Διαβάζουμε. Εάν είδεις κατάθλιψην πένιτος και παραβίαση κρίσεως και δικαιοσύνης εν τη χώρα, μη θαυμάσεις δια τούτο, διότι επί των υψηλών υψηλότερος επιτηρεί και επί τούτους υψηλότεροι. Η γη ωφελεί υπερπάντα και αυτός ο βασιλεύς υπό των αγρών υπηρετείται. Εάν δεις, λέει, κατάθλιψη πένιτος, δηλαδή αν δεις καταπίεση του φτωχού, μη θαυμάσεις, μην ξαφνιαστείς. Τι περίμενες από έναν τόπο όπου όλοι κυνηγάνε το χρήμα? Τι άλλο θα περίμενες, τι άλλο θα προέκυπτε λογικά από έναν τέτοιο τόπο? Θα σου πούν ότι όλα αυτά γίνονται επειδή πάνω από κάθε αξιωματούχο είναι κάποιος άλλος αξιωματούχος, μέχρι που φτάνουμε και στο βασιλιά, ο οποίος επίσης πρέπει να πάρει το μερίδιό του από όλα αυτά που γίνονται, βέβαια, από τους αγρούς κτλ. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται για το καλό της χώρας, υποτίθεται. Τα δάφια αυτά φαίνονται να αναφέρονται στην αρχαία γραφειοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα είναι ότι επειδή όλοι κοιτούν και όλοι προσανατολίζουν το βλέμμα τους στο χρήμα, κάποιοι θα υποφέρουν. Κάποιοι λιγότερο ευνοημένοι θα είναι τα θύματα της υπόθεσης. Για να έχουν περισσότερα κάποιοι, ενδέχεται να έχουν λιγότερα κάποιοι άλλοι. Θυμίζω ότι λέει η Καινή Διαθήκη, η ρίζα κάθε κακού είναι η φιλαργυρία. Ίσως να πεις, εντάξει, πού είναι το πρόβλημα? Ποιος σου είπε εσένα, κήρυκα, ότι με ενδιαφέρει εμένα η κοινωνική δικαιοσύνη? Βέβαια δεν θα το έλεγε κανείς αυτό, έτσι. Απλά μπορεί να το είχε μέσα του. Οπότε ας τα φέρουμε εδώ στην επιφάνεια. Το χρήμα δεν αγοράζει κοινωνική δικαιοσύνη. Το χρήμα δεν κάνει τους ανθρώπους πιο ευαίσθητους στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Σε ενοχλεί καθόλου αυτό? Ή σε ενδιαφέρει το χρήμα αυτό καθ' αυτό και ας μην υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι στη γη? Και ας μην υπάρχουν άνθρωποι στη γη που νοιάζονται ένας για τον άλλον? Αρκεί να υπάρχει χρήμα στη δική μου τσέπη. Τι είναι μεγαλύτερος πλούτος, να έχεις έναν κόσμο όπου ένας νοιάζεται για τον άλλον ή έναν κόσμο που έχουμε πολλά αντικείμενα, χρήματα? Το χρήμα δημιουργεί ανθρώπους που χάρη του χρήματος συμβιβάζονται, πληρώνονται, κάνουν κόλπα και δημιουργείται παντού μια παραεξουσία που δεν επιδιώκει τη δικαιοσύνη. Αλλά ίσως δεν σας ενοχλεί τόσο αυτό. Γι' αυτό ας δούμε κάτι πιο προσωπικό. Το δεύτερο πράγμα, το χρήμα δεν αγοράζει την ικανοποίηση. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Ο αγαπών το αργύριον δεν θέλει χορταστή αργυρίου. Ουδέ εισοδημάτων ο αγαπών την αυθονίαν, ματαιώτης και τούτο. Όλοι χρειαζόμαστε κάποια αργύρια, κάποια χρήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας κτλ. Όμως λέει εδώ, ο αγαπών το αργύριον δεν χορταίνει. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν χορταίνει ποτέ από αργύρια, όσα αργύρια και αν αποκτήσει, θα θέλει κι άλλα. Συνεπώς έχει διαλέξει ένα έργο που δεν τελειώνει, έχει διαλέξει έναν στόχο στον οποίο δεν μπορεί να φτάσει, διότι ποτέ δεν θα έχει αρκετά αργύρια ώστε να νιώσει ότι είναι αρκετά. Όμως εδώ είναι το πρόβλημα, λέει ο Εκκλησιαστής. Διάλεξες ένα έργο που δεν τελειώνει, αλλά έχεις μια ζωή που τελειώνει. Ματαιώτης λοιπόν και τούτο. Και το εδάφιο 11 εμπεδώνει αυτή τη σκέψη. Διαβάζουμε, πληθυνωμένων των αγαθών, πληθύνονται και οι τρώγοντες αυτά. Και τι η ωφέλεια εις τους κυρίους αυτών, η μη των αθεωρώσιν αυτά δια των οφθαλμών αυτών. Όσο περισσότερα τα αγαθά σου, τόσο περισσότεροι είναι εκείνοι που θέλουν να στα φάνε. Ξαφνικά αποκτάς ένα σωρό φίλους που χρειάζονται δανεικά. Σκέψου, πόσο, ξέρεις πόσο κοστίζει ο πλούτος. Οι απαιτήσεις διαρκώς ανεβαίνουν. Πριν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχεις λιγότερα χρήματα και για διακοπές, ας πούμε, πήγες κάπου κάμπινγκ. Πλουτίζεις τώρα, βέβαια, και λες θα πάμε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Φτάνεις λοιπόν στην είσοδο του ξενοδοχείου και αμέσως σου ανοίγει κάποιος την πόρτα του αυτοκινήτου και λέει θα σας το παρκάρω εγώ. Πάρε και εσύ κάτι που θα το παρκάρεις, έτσι. Ευχαριστώ. Ο άλλος παίρνει τις αποσκευές σου, που μπορούσες πολύ εύκολα να τις πας και εσύ στο δωμάτιό σου, αλλά δεν θέλεις να δείξεις ότι δεν έχεις λεφτά, οπότε λες πάρε και εσύ κάτι. Έτσι. Θυμάμαι όταν παντρευτήκαμε εγώ με τη Μέρη, κάποιος μας έκανε δώρο 2 βραδιές σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Δεν είχαμε τέτοια εμπειρία στο παρελθόν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, βρεθήκαμε σε αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο και δεν είχαμε αρκετά λεφτά ούτε για το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Όταν μπήκαμε, ανοίξαμε ένα ψυγιάκι που είχε εκεί και βλέπουμε ένα σωρό αγαθά μέσα στο ψυγιάκι. Και σκεφτήκαμε, κοίτα να δεις με το δωμάτιο, έρχεται και αυτά εδώ, όλα τα πράγματα δωρεάν. Κάποια στιγμή όμως, αφού πήραμε, είχα πάρει κάτι αυτό, βατονέτες είχα βγάλει από το ψυγείο, μετά αντιληφθήκαμε, όχι, αυτά πληρώνονται. Και μάλιστα έγραφε κάπου σε ένα χαρτί 300 δραχμές τότε, θυμάμαι, το 1988. 300 δραχμές το πακετάκι αυτό. Πω, τι είναι αυτό. Ευτυχώς κατέβηκα αργότερα, βρήκα ένα περίπτερο έξω, αγόρασα βατονέτες για 50 δραχμές και το αντικατέστησα. Αλλά ζυγίστε λοιπόν, σκεφτείτε έτσι, εξαπλάσια τιμή στο πολυτελές ξενοδοχείο. Ζυγίστε λοιπόν πως η αγάπη του πλούτου δεν μας απελευθερώνει. Αντίθετα, απλά ανεβαίνουν οι απαιτήσεις στη ζωή μας. Ξαφνικά πρέπει να πηγαίνεις σε κάτι δεξιώσεις και να φοράς παπιόν. Και η γυναίκα σου να πρέπει να φορέσει τα πιο ακριβά ρούχα, γιατί πρέπει να φαίνεται σαν όλες τις άλλες που έχουν φορέσει και αυτές, τα πιο ακριβά για να φαίνονται και αυτές, και ούτω καθεξής. Και γίνεται από μια τόσο βαρετή και επιφανειακή διαδικασία. Και μετά δεν μπορείς να ζήσεις ανάμεσα στους άλλους κοινούς θνητούς, έτσι. Οπότε πρέπει να μετακομίσεις κάπου αλλού. Και θα πρέπει το σπίτι σου εκεί, βέβαια, να γίνει σαν το σπίτι όλων των άλλων. Για να δείξεις κι εσύ ότι δεν υστερείς σε τίποτα. Να τους εντυπωσιάσεις. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρεις εσύ ότι όλη τη γειτονιά εκεί πέρα λένε «Κοίτα τον νεόπλουτο που ήρθε στη γειτονιά μας». Έτσι. Που βάψε το σπίτι του έτσι πορτοκαλί και ξέρω εγώ. Και μετά αναγκάζεσαι να πας τα παιδιά σου σε ένα ιδιωτικό σχολείο του επιπέδου σου και να πληρώνεις αστρονομικά δίδακτρα. Μόνο και μόνο για να σε ρωτήσει η κόρη σου, γιατί μπαμπά τα κορίτσια τα άλλα φοράνε τούτο, έχουν το άλλο, έχουν εκείνο, έχουν το άλλο. Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Δεν χορταίνει ποτέ κανείς και όλο θέλει να αναβαθμίζεται. Εάν μπει σε αυτή τη λογική, δεν έχει τελειωμό. Όσο περισσότερα έχεις, τόσο περισσότερο ανεβαίνουν και τα έξοδά σου. Αγοράζεις, αλλά ποτέ δεν αγοράζεις το τέλος των απαιτήσεών σου. Πάντα θα υπάρχουν κι άλλες απαιτήσεις, τις οποίες και αυτές πρέπει να αγοράσεις και για να τις αγοράσεις χρειάζεσαι και άλλο χρήμα και πρέπει να βρεις και άλλο χρήμα και ούτω καθεξής. Θα μου πει κανείς, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα που μας είπες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν. Υπάρχουν, βεβαίως. Αλλά προσέξτε, το χρήμα αυτό καθεαυτό δεν αγοράζει την ικανοποίηση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που βλέπεις που είναι και πλούσιοι να είναι ικανοποιημένοι, δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι επειδή έχουν χρήμα όμως. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Το χρήμα λοιπόν δεν αγοράζει την ικανοποίηση. Επίσης το χρήμα δεν αγοράζει τον ύπνο. Κοιτάξτε το εδάφιο 12. Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκής. Είτε ο λίγον φάγει είτε πολύ. Ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφήνει αυτόν να κοιμάται. Όσο και αν πληρώσεις, δεν σημαίνει ότι θα κοιμηθείς καλύτερα. Εκείνος που εργάζεται όλη μέρα μπορεί να μην βγάζει πολλά, αλλά όταν κοιμάται μπορεί να ξαπλώσει και στο σκληρό πάτωμα και να τον πάρει ο ύπνος και να τον ευχαριστηθεί. Τον ύπνο του τον παράγει η κούρασή του. Ενώ εκείνος που επιδιώκει το χρήμα για να μην κουράζεται, τελικά δεν κοιμάται. Αγοράζει ένα κρεβάτι με ορθοπαιδικό στρώμα, αγοράζει μετά ένα κρεβάτι με στρώμα νερού, αγοράζει και υπνοτικά χάπια, αλλά ο ύπνος αυτός δεν έχει το βάθος και τη γλυκύτητα του ύπνου του εργάτη. Είναι ένας τεχνητός ύπνος. Και ξέρετε, άμα το σκεφτείτε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε έλεος στην τιμωρία του Θεού. Είπε, με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα εργάζεσαι τη γη κτλ. Έτσι. Ιδρώτας ναι, αλλά το βράδυ κοιμάσαι. Θες να μην ιδρώνεις, μπορεί να μην κοιμάσαι. Ασφαλώς όταν τα ακούτε αυτό, μπορεί όλοι να λέτε, μα εγώ ξέρω εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Προσέξτε κάτι. Όταν έχουμε βιβλία όπως οι παροιμίες και ο Εκκλησιαστής, δεν σου λένε αποφθέγματα που ισχύουν σε κάθε περίπτωση ως απόλυτοι κανόνες. Σου λένε πράγματα για να κάτσεις να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Αυτή είναι η λογική του Εκκλησιαστή και των παροιμιών και τέτοιων βιβλίων. Θα πει κάποιος, μα εγώ ξέρω κάποιον πλούσιο που κοιμάται όλη την ώρα. Κοιμάται όρθιος. Ναι, αλλά θα σας πει ο Εκκλησιαστής. Άλλο σας λέω. Σας λέω ότι το χρήμα δεν αγοράζει τον ύπνο. Έτσι. Το χρήμα δεν αγοράζει τον ύπνο. Ο πιο φτωχός μπορεί να κοιμηθεί καλά. Και εκείνος που χάνει τον ύπνο του για να κερδίσει χρήμα, ίσως έχει χάσει κάτι πιο πολύτιμο. Τι είναι καλύτερο αλήθεια, να έχεις ένα γεμάτο λογαριασμό ή να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ. Μην ξεχνάς, ένας λόγος που επιδιώκεις αυτόν τον γεμάτο λογαριασμό είναι για να μην έχεις έγνοιες, ώστε να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ. Όμως ο ύπνος σου λέει δεν αγοράζεται. Το τέταρτο σημείο είναι κάτι παρόμοιο. Όχι μόνο δεν αγοράζει το χρήμα τον ύπνο, το χρήμα δεν αγοράζει την ηρεμία. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. Υπάρχει κακών θλιβερών το οποίον είδων υπό τον ήλιον, πλούτος φυλατώμενος υπό του έχοντος αυτών, προσβλάβην αυτού. Δηλαδή, κάποιος μαζεύει χρήματα και αντί να τον ωφελούν, τον βλάπτουν. Και πάλι σας ρωτώ, γιατί μαζεύει? Έχω την αίσθηση πως ένας από τους κυριότερους λόγους που κάποιος μαζεύει χρήμα είναι επειδή θέλει να νιώθει κάποια ασφάλεια. Να νιώθει ότι είναι καλυμμένος, ότι δεν τον απειλούν πράγματα. Να μπορεί να δραπετεύσει από το άγχος και τον φόβο για το αύριο, του τι θα γίνει. Κι όμως επειδή διαλέγεις το χρήμα για Θεό σου, διάλεξες κάτι που δεν μπορεί να σε απελευθερώσει από το άγχος. Δείτε πώς λειτουργεί η οικονομία. Κοιτάξτε πόσοι αστάθμητοι παράγοντες υπάρχουν στην οικονομία. Πού να επενδύσεις? Δείτε τα νομίσματα. Πώς αλλάζουν, έτσι. Την Παρασκευή, νομίζω, είδαμε το δολάριο μια να ανεβαίνει και μετά να κάνει μια μεγάλη βουτιά μέσα σε 2 ώρες. Π.χ. Έτσι. Και μέσα σε αυτές τις 2 ώρες κάποιοι άνθρωποι χάσαν πολλά χρήματα και κάποιοι κέρδισαν. Αλλά από παράγοντες όπως μια ομιλία κάποιου στην Αμερική. Θυμάμαι κάποτε που έπρεπε να φτιάξω κάτι πολύ ακριβό στο αυτοκίνητό μου. Τότε είχαμε τη δραχμή. Και ήταν τόσο ακριβό που για μέρες προσπαθούσα να βρω κάτι μεταχειρισμένο να το αντικαταστήσω, να μην πάρω καινούριο. Και ψάχναμε για 1-2 εβδομάδες για μεταχειρισμένο, δεν βρέθηκε. Και τελικά είπα, πάμε να αγοράσουμε το καινούριο. Και πήγα να το αγοράσουμε εκείνη την ημέρα και μου λέει, δεν γίνεται, λέει, γιατί μόλις έγινε υποτίμηση της δραχμής και δεν το δίνουνε μέχρι να το δώσουν μια νέα τιμή. Οπότε μου βγήκε ακόμα πιο ακριβό. Παράγοντες που δεν είχαν καμία σχέση. Εγώ προσπαθούσα να είμαι συνετός και προσεκτικός κτλ. Παράγοντες όμως άλλοι επηρέασαν το τι είχα και τι δεν είχα. Οπότε κάποιος άνθρωπος που είναι μέσα και προσπαθεί μέσα στην οικονομία να λειτουργήσει, δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Η οικονομία κινείται και παίζει παιχνίδια ανεξέλεγκτα. Κοιτάξτε κάποιον που έχει χρήμα και αγοράζει μετοχές. Όλη την ώρα πρέπει να κοιτάζει, να εξετάζει πώς πάνε οι μετοχές του. Πάνε καλά, πάνε άσχημα. Κάποιοι κάποτε, θυμάμαι, επενδύσανε σε προγράμματα κομπιούτερ και δεν τους βγήκανε. Ενώ κάποιοι άλλοι, έτσι, πήγανε πολύ καλά. Διάβασα ένα άρθρο από κάποιον αυτές τις μέρες που λέει κάποτε, λέει το 77 κάπου εκεί, πήγα, λέει, σε μια συγκέντρωση όπου συζητούσανε πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένας προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κομπιούτερ. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν προσωπικό τους κομπιούτερ. Και ήταν, λέει, κάποιος νεαρός εκεί πέρα που είχε φτιάξει κάτι και μου προξένησε το ενδιαφέρον. Φαινόταν να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και λέει, πήγα να του μιλήσω. Και του λέω, για το περιοδικό μου μπορώ να σου κάνω μια συνέντευξη, λέει. Και μου απαντάει αυτός ο νέος, λέει, άμα θες να κάνεις συνέντευξη, λέει, πρέπει να μου αφιερώσεις όλο το περιοδικό στο δικό μου το κομπιούτερ. Και λέει, σηκώθηκα και έφυγα από αυτόν τον νεαρό, λέει, γιατί τον θεώρησα πολύ αλαζόνα και δεν θα ασχοληθώ μαζί του. Αυτός ο νεαρός όμως ήταν ο Steve Jobs, έτσι, ο ιδρυτής της Apple, ο αλαζόνας νεαρός. Και λέει, έπρεπε εγώ, λέει ο δημοσιογράφος αυτός, εάν ήξερα το μέλλον, θα του είχα ζητήσει δουλειά εκεί επί τόπου. Έτσι. Καταλαβαίνετε, πράγματα που, δηλαδή, έφυγε ο άνθρωπος από έναν άνθρωπο που αργότερα ήταν δισεκατομμυριούχος. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε με το θέμα του χρήματος. Σκεφτείτε μόνο την Ιαπωνία αυτή τη χρονιά. Όλα τα ξέρεις, όλα είναι σταθερά και ξαφνικά όλα αλλάζουν μέσα σε μια μέρα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μας προστατεύει το χρήμα. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς εδώ. Διάλεξες για Θεό σου κάτι που είναι φοβερά ασταθές. Νομίζεις ότι είναι σταθερό, αλλά είναι ασταθές. Τη μια μέρα πάει καλά και χαίρεσαι, την επόμενη πάει άσχημα και κλαις. Όλα σου τα συναισθήματα, προσέξτε, όλα σου τα συναισθήματα πηγάζουν από τη σχέση σου με τον Θεό σου. Όλα σου τα συναισθήματα πηγάζουν από τη σχέση σου με τον Θεό σου. Διάλεξες λοιπόν, αν διάλεξες το χρήμα για Θεό σου, διάλεξες τον χειρότερο Θεό, τον πιο αυθαίρετο Θεό, που χαμογελάει όποτε θέλει, ξεσπά και οργίζεται όποτε θέλει και σε αφήνει πάντα κενό. Πρέπει να βρεις άλλον Θεό από το χρήμα. Εξάλλου, το χρήμα, κάτι άλλο, δεν αγοράζει σιγουριά. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. «Και ο πλούτος εκείνος χάνεται υπό συμφοράς κακής. Αυτός δεν γεννά ιών και δεν έχει ουδέν εντυχηρία αυτό». Μόλις το είπαμε πριν λίγο. Συμφορά κακή. Μπορείς να μαζέψεις πολλά και όμως χίλια δυο μπορούν να σου συμβούν. Ανατροπές. Θυμηθείτε τον πλούσιο Ιώβ, που ξαφνικά τον χτύπησαν οι, ας τις πούμε, ατυχίες, η μια μετά την άλλη, ώσπου έμεινε με λιγότερο από το τίποτα. Εσύ, λέει, πασχίζεις να φτιάξεις κάτι, μια ζωή, να αφήσεις κάτι στα παιδιά σου και ύστερα συμβαίνει μια συμφορά και βρίσκεσαι χωρίς τίποτα για να δώσεις. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη, όλα μπορούν να αλλάξουν. Σεισμοί γίνονται, πλημμύρες γίνονται, τσουνάμια γίνονται, τρομοκρατικές ενέργειες γίνονται, κλοπές γίνονται, ατυχήματα γίνονται, τυφώνες γίνονται. Και όλα αυτά γίνονται και στον πλούσιο και στον φτωχό. Είπα πριν για τον Steve Jobs. Παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα. Γιατί χρόνια που ταλαιπωρείται από τον καρκίνο. Έχει όλο αυτό το χρήμα και ταλαιπωρείται από τον καρκίνο όπως και οποιοδήποτε φτωχός. Άρα λοιπόν όσο χρήμα και αν αποκτήσεις, δεν σημαίνει ότι είσαι περισσότερο ασφαλής. Μπορεί να είσαι και μεγαλύτερος στόχος έτσι. Ο καρκίνος, τα καρδιακά, τα εγκεφαλικά δεν κάνουν διακρίσεις. Εάν έψαχνες την ασφάλειά σου στον πλούτο, μάθε πως δεν αγοράζεται. Επίσης, το χρήμα δεν αγοράζει τίποτα που να μην το επιστρέφεις. Κοιτάξτε το εδάφια 15 και 16. Τα έχω εκεί. «Καθώς εξήλθεν εκ της κοιλίας της μητρός αυτού, γυμνός θέλει επιστρέψει. Υπάγων καθώς ήλθε. Και δεν θέλει βαστάζει ουδέν εκ του κόπου αυτού, δια να έχει εντυχηρία αυτού. Και τούτο έτη κακών θλιβερών, καθώς ήλθεν ούτω να υπάγει. Και τι ωφέλει εις αυτόν ότι εκοπίασε δια των άνεμων». Το χρήμα δεν αγοράζει τίποτα που να μην το επιστρέφεις τελικά, να το δίνεις πίσω. Για φανταστείτε μια σκυταλοδρομία. Στη σκυταλοδρομία έχεις κάποιους παίκτες σε μια ομάδα και ο καθένας κάνει ένα γύρο και δίνει τη σκυτάλη στον άλλο. Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στο παιχνίδι της σκυτάλης? Είναι ότι στο τέλος κάποια ομάδα θα κερδίσει. Σκεφτείτε όμως μια σκυταλοδρομία όπου δεν υπάρχει στόχος, όπου ο αγώνας δεν τελειώνει, όπου απλά γίνονται γύροι. Ξεκινάς λοιπόν γυμνός εσύ χωρίς τίποτα. Σου παραδίδεται μια σκυτάλη, την αρπάζεις, την κρατάς σφιχτά. Τρέχεις με τη σκυτάλη μέχρι που φτάνεις στο τέρμα λαχανιασμένος παραδίδεις τη σκυτάλη. Είσαι πάλι γυμνός, χωρίς τίποτα στα χέρια σου. Παρέλαβες και παρέδωσες και ο αγώνας τώρα συνεχίζεται, αλλά εσύ είσαι έξω από τον αγώνα, κάποιοι άλλοι κρατάνε τη σκυτάλη και διαρκώς αυτό συνεχίζεται και όλοι που την παίρνουν στα χέρια τους τελικά την παραδίδουν και όλοι ξεκινούν γυμνοί και τελειώνουν γυμνοί. Γυμνός ξεκίνησες, γυμνός θα πεθάνεις. Θυμάμαι πριν χρόνια στο Τέξας ένα μεγάλο επιχειρηματία που κήρυξε πτώχευση. Και θυμάμαι που βγήκαν ένα σωρό πίνακες του σε πληστηριασμό. Και η τηλεόραση τον έδειχνε, καθώς γινόταν ο πληστηριασμός, να κλαίει. Σκεφτείτε, αγόρασε τους πίνακες στην ώρα του πλούτου του. Τώρα τους πουλούσε για να ξεπληρώσει τα χρέη του. Τους μάζευε τόσα χρόνια και μετά τους παρέδιδε. Άρα δεν ήταν ποτέ πραγματικά δική του. Μάζευε άνεμο, όπως λέει ο Εκκλησιαστής. Μάζευε αέρα. Και μπορεί να μην έχεις εσύ την τύχη εκείνου, αλλά όλο σου τον πλούτο θα τον παραδώσεις. Εδώ έκτισες τη ζωή σου. Αυτός ήταν ο Θεός σου. Και όταν σε εγκαταλείπει ο Θεός σου, τι μένει από σένα? Προσέξτε, το ποιος είμαι και το ποιος είσαι, δεν το ανακαλύπτουμε δια της προσθέσεως. Φτάνουμε στο ποιος είσαι δια της αφαιρέσεως. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις και στην κρίση του Θεού πάλι γυμνός θα είσαι, διότι τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον αυτού. Άρα δεν αγοράζεις κάτι μόνιμο, απλά νοικιάζεις εδώ στη γη. Όλα όσα νοικιάζεις σκουριάζουν, σκουριάζεις και εσύ ο ίδιος. Θα φτάσουμε στο ποιος είσαι όταν τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και λέμε ποιος είσαι τελικά. Χωρίς όλα αυτά τα αξεσουάρ. Το 7ο, το χρήμα δεν αγοράζει την ευτυχία. Εδώ υπάρχει πρώτα η αρνητική πλευρά. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Θέλει προσέτη τρώγη κατά πάσα αυτού τα ημέρα εν σκότη και εν πολύ λύπη και αρρωστία και βασάνο. Μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο με πολύ χρήμα, αλλά τρώει το ψωμί του στο σκοτάδι με λύπη και αρρώστια και βάσανα. Θα μου πεις, μα εγώ ξέρω πλουσίους που είναι πανευτυχείς. Ναι, σου λέει ο Εκκλησιαστής, αλλά ο λόγος που είναι πανευτυχείς δεν είναι επειδή είναι πλούσιοι. Διότι το χρήμα δεν αγοράζει την ευτυχία. Τότε γιατί είναι ευτυχής, θα πεις. Περίμενε, θα σου το πούμε τώρα. Εδάφιο 18. Ιδού τι είδον εγώ αγαθών. Είναι καλό να τρώγει της και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά όλου του κόπου αυτού, τον οποίον κοπιάζει υπό τον ήλιον, κατά τον αριθμόν των ημερών της ζωής αυτού, όσας έδωκεν ο Θεός εις αυτόν, διότι τούτο είναι ημερής αυτού. Προσέξτε τι λέει. Το καλό δεν είναι να έχεις πλούτο. Το καλό είναι να μπορείς να απολαμβάνεις τον πλούτο που έχεις. Αυτό είναι το καλό. Να μπορείς να απολαμβάνεις ό,τι έχεις. Είτε είναι λίγος αυτός ο πλούτος, είτε είναι πολύς. Όπως είπαμε, μπορεί να έχεις πλούτο και να είναι όλη η ζωή σου μίζερη. Μην ξεχνάτε ανθρώπους πλουσίους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Ανθρώπους πλουσίους, οι οποίοι αυτοκτόνησαν μέσα σε μια μπανιέρα υπερπολυτελείας με υδρομασάζ. Αυτοκτονεί κανείς δίπλα, μέσα, στον πλούτο του. Άρα το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι ο πλούτος, αλλά η απόλαυση του πλούτου. Η απόλαυση του πλούτου, λοιπόν, από τι εξαρτάται? Ήδη το εδάφιο 18 σου το λέει. Να απολαμβάνεις τις μέρες που σου δώσε ο Θεός. Αυτό χρειάζεσαι. Εδάφιο 19. Και ισόντινα άνθρωπον ο Θεός, δώσας πλούτη και υπάρχοντα, έδωκεν εις αυτόν και εξουσία να τρώγει από αυτόν και να λαμβάνει το μερίδιον αυτού και να εφραίνεται εις τον κόπον αυτού, τούτο είναι δώρον Θεού. Τούτο είναι δώρο Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που δίνει τον πλούτο. Ο Θεός είναι που δίνει την εξουσία να τρως από τον πλούτο σου. Και προσέξτε, ο Θεός είναι που σου δίνει το δικαίωμα να εφραίνεσαι στον κόπο σου και να απολαμβάνεις τον πλούτο σου, είτε έχεις λίγο πλούτο είτε έχεις πολύ πλούτο. Με πολύ έντεχνο τρόπο ο Εκκλησιαστής σε φέρνει σε εκείνον που προσπαθούσες δια του πλούτου να αποφύγεις. Γιατί τρέχουμε στον πλούτο? Γιατί δεν θέλουμε να τα βρούμε με τον Θεό. Θέλουμε να έχουμε ασφάλεια έξω από το Θεό και πιστεύουμε ότι ο πλούτος θα μας τη δώσει. Και τα γυρνάει όλα αυτά ο εκκλησιαστής και μας λέει, ό,τι και να κάνεις, αυτό δεν το αποκτάς. Ο Θεός είναι που δίνει ως δώρο την απόλαυση των αγαθών. Δίνει αγαθά και δίνει στην καρδιά σου τη δυνατότητα να τα απολαμβάνεις. Μόνο ο Θεός. Πόσοι και πόσοι κυνηγούν τον πλούτο διότι επιδιώκουν να είναι ικανοποιημένοι, επιδιώκουν να είναι ήρεμοι, επιδιώκουν να είναι ασφαλείς. Και όλα αυτά, ας μη γελιόμαστε, τα θέλουν στον πλούτο γιατί δεν θέλουν το Θεό. Και έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού και λέει, μπορεί να έχεις όλα τα πλούτη της γης, αλλά τι καλό σου είναι αν δεν ξέρεις πώς να τα απολαύσεις. Και το να τα απολαύσεις είναι δώρο δικό μου. Πρέπει να τα βρεις μαζί μου. Δεν μπορείς να χαρείς ούτε μια δεκάρα παραπάνω από ό,τι σου επιτρέπει ο Θεός να χαρείς. Ό,τι και να κάνεις δεν του ξεφεύγεις. Ό,τι και να κάνεις πάντα θα τον βρίσκεις μπροστά σου. Ό,τι και να κάνεις η εξάρτησή σου από το Θεό είναι απόλυτη. Δεν μπορείς να χαρείς χωρίς τον Θεό. Χωρίς ο Θεός να το επιτρέψει. Και ας σου ανήκουν όλες οι δεκάρες της γης. Αυτή είναι η τραγωδία σου. Και στο έκτο κεφάλαιο υπάρχουν δύο εδάφια ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω. Που το αναπτύσσουν περισσότερο. Κοιτάξτε το εδάφιο 3 έως 4 στο έκτο κεφάλαιο. Διαβάζουμε. Εάν άνθρωπος γεννήσει 100 τέκνα και ζήσει πολλά έτη, ώστε η μέρα των ετών αυτού να γίνωσει πολλέ και η ψυχή αυτού δεν χορταίνει αγαθού και δεν λάβει και ταφήν, λέγω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερον παρά αυτόν. Διότι ήλθε εν ματαιότητη και θέλει πάγει εν σκότη και το όνομα αυτού θέλει συσκεπαστεί υπό σκότους. Με άλλα λόγια, το εξάμβλωμα, το έκτρωμα, την έχει καλύτερα από εκείνον που έζησε τόσα πολλά, έτσι, και δεν έζησε και δεν είδε και δεν ένιωσε όλη αυτή τη ματαιότητα. Και ύστερα επαναλαμβάνει αυτό που έχει πει τόσες φορές. Όλοι, σοφοί και άσοφοι, πλούσιοι και φτωχοί, όλοι καταλήγουν στον ίδιο τόπο, όλοι καταλήγουν ίσοι. Και τελειώνω με το εδάφιο 10. Ό,τι έγινεν, έλαβεν ήδη το όνομα αυτού και εγνωρίστη ότι ούτως είναι ο άνθρωπος και δεν δύναται να κριθεί μετά του ισχυροτέρου αυτού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κριθεί, να αναμετρηθεί μάλλον, με τον ισχυρότερό του. Ξέρετε, σε όλη μας τη ζωή λειτουργούμε άλλοτε από τη θέση της αδυναμίας, άλλοτε από τη θέση της ισχύος. Και όλοι ζητάμε επίμονα μέχρι το τέλος αυτή τη θέση της δύναμης. Γιατί εκεί μπορούμε να έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε κάποιοι μικροί θεοί. Αλλά εδώ τι λέει. Ο Θεός, φίλε μου, είναι ισχυρότερος από σένα. Με τον Θεό πρέπει να τα βρεις. Με τον Θεό πρέπει να παλέψεις. Δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε με τον Θεό. Με όποιο μέσο και αν ψάξουμε, πάντα θα βρισκόμαστε μπροστά στο Θεό. Γιατί να παλέψεις, αφού θα χάσεις. Μετάνοια, λοιπόν, σημαίνει τι. Να σας πω τι σημαίνει μετάνοια. Γιατί πολλές φορές λέμε τη λέξη μετάνοια, την έχουμε μάθει. Μετάνοια είναι το εξής. Να σου εξηγήσω. Αν θες να μετανοήσεις, θα κάνεις το εξής. Θα πας στον καθρέφτη στο σπίτι σου, θα κοιτάξεις τον εαυτό σου και θα πεις «Είμαι γελίος». «Είμαι γελίος». «Εάν δίνω τη ζωή μου για το χρήμα, είμαι γελίος». Αυτό θα πει μετάνοια. Η μετάνοια αυτή δεν είναι κάτι αστείο, διότι τα λόγια του Χριστού είναι ακόμα πιο αυστηρά από αυτά του εκκλησιαστή. Τι έρχεται να πει ο Χριστός? Τι κι αν κερδίσεις τον κόσμο όλο και χάσεις την ψυχή σου. Και στο νεαρό πλούσιο πρότεινε ότι ναι, βεβαίως, μπορείς να με πλησιάσεις. Πώς? Δια της πρόσθεσης? Όχι, δια της αφαίρεσης. Δηλαδή, ξεφορτώσου τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις. Δηλαδή, σε φέρνω αντιμέτωπο με μια ξεκάθαρη επιλογή. Ή εγώ ή τα λεφτά σου. Είμαι ή δεν είμαι σημαντικός για σένα? Και πόσο σημαντικός είμαι? Και έφυγε, λέει, αυτός ο νεαρός λυπημένος, λέει. Λυπημένος. Σαν να του λέει ο Χριστός, κοιτάξου στον καθρέφτη και πες, Είμαι γελίος, είμαι αξιοθρήνητος. Με το χρήμα, λοιπόν, δεν μπορείς να αγοράσεις κοινωνική δικαιοσύνη, ικανοποίηση, ύπνο, ηρεμία, σιγουριά, ευτυχία ή ζωή. Αλλά όλα αυτά τα προσφέρει ο Χριστός δωρεάν. Γιατί και εκείνος δεν λογάριασε αυτό που είχε, τα έδωσε όλα όσα είχε από αγάπη για μας. Και εμείς πλουτίσαμε από την αγάπη του Χριστού που είναι εκεχημένη στις καρδιές μας. Και ακόμα και όταν τα είχε ο Χριστός και τα έδωσε όλα, παρόλη την αφαίρεση όλων, αυτός ήταν ο ένδοξος. Εκεί ήταν το μεγαλείο, εκεί ήταν ο πλούτος. Και όποιος το έχει συλλάβει αυτό, έχει πλούτο και έχει την απόλαυση της ζωής του. Αμήν. Αδελφοί, καθώς σκέφτομαι ότι κάποιοι από εμάς, μη σκεπτόμενοι το χρήμα, θα μεταβούν στην Τανζανία αυτήν την εβδομάδα, να υπηρετήσουν εκεί για 2-3 εβδομάδες σε δύσκολες συνθήκες. Θα ήθελα να προσευχθούμε για αυτούς. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τον Παύλο αυτή τη στιγμή. Είναι έξω, είναι. Ο Αντώνης είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος? Ο Αντώνης και ο Παύλος. Τον Παύλο μπορούμε να τον φέρουμε μέσα? Να του κάνουμε μια μικρή έκπληξη. Αλλά νομίζω θα ήταν καλό να έρθουν και όσοι πρεσβύτεροι είναι, ο κύριος Μπίλ, ο Θοδωρής βλέπω πίσω, ο Ηλίας, να προσευχηθούμε για τα αδέρφια μας που πάνε. Έχουν φύγει ήδη ο Αλέκος, ο Χαραλαμπίδης και ο Νίλο Μακρύς και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αλλά καθώς πάνε σε αυτό το ταξίδι που είναι πιο δύσκολο αυτό από το προηγούμενο, με ιδιαίτερα δύσκολες κατασκευές, θα ήθελα να μπορέσουμε να προσευχηθούμε για τα αδέρφια μας. Κύριε Μπίλ, θέλετε να προσευχθείτε για αυτούς? Ναι.
Πατέρα μας ο Δάνιο, σε ευχαριστούμε για το μεγάλο προνόμιο που έχουμε να υπηρετήσουμε από εσένα στο μεγάλο σωτήριο. Δεν υπάρχει, πατέρα, μεγαλύτερη χαρά να δείξουμε την ευχαριστία για την χάρα αυτή τη σωτήρια που μας δώσε ο Σέφερος, το Λίγο του Μεγάλου. Και δεν πήγαμε σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Σε προσευχόμαστε, Πατέρα, για τους αδελφούς μας που θα πάνε σε λίγο στην Τανζανία. Εσύ, Πατέρα, θα τους ενδυναμώσεις με το πνεύμα, ώστε η μαρτυρία τους να είναι ζωντανή στους ανθρώπους αυτούς, να καταλάβουν ότι πραγματικά είναι άνθρωποι του Θεού, δεν ανήκουν σε εσένα.